الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد mabada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwafikisha kuweza kufika katika mji wetu huu wa Shinyanga, katika markazi yetu ya Qiblatain, markazu Salafia ambayo inasimamiwa na shekhi wetu Abu Hudhaifa Abdul Karim hafidhahullahu ta'ala. Kwa hakika kama alivyotangulia kusema Sheikh Abu Hudhaifa, ya kwamba lengo la ziara yetu hii ni da'wa, kukumbushana, kwa sababu ni kipindi ambacho markazi zetu takriban nyingi ambazo ziko chini ya usimamizi wa as-salafiyun bado hazijafunguliwa. Kutoona tutumie fursa hii kwa ajili ya kukumbushana yale mambo ambayo yanofungamana na dini yetu ya Uislamu. Na muda huu baina al-maghrib wal-isha ambacho napenda nikumbushe, kwa sababu nina ratiba ya muhadhara, tutakumbushana kwa kuanza na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Al-Mujadala aya 11, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول الله سبحانه وتعالى يسمى يرفع الله الذين آمنوا منكم. أنا وينوا الله وليمباو وليواميني ميونغون موينو. والذين أوتوا العلم, kadhalika na wale ambao Allah amewapa ilmu, darajatin, daraja nyingi. Tunaona katika aya hii ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawainua daraja nyingi, daraja za juu, wale ambao walioamini imani sahihi, waliamini na kuitakidi itikadi ambayo na imani ambayo waliamini masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika na wale ambao waliopewa ilmu. Na elimu ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, na elimu ni nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukipewa ilmu kiasi ambacho Allah amekupa, basi mshukuru kwa kile ambacho Allah amekupa. Hatuwezi tukakataa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, pamoja na kuwa sisi si katika ulamaa wala wanachuoni wala mashekhe. Tuitana kwa sababu kwa kadiri ya mahitaji ambayo yanahitajika, lakini kiuhalisia na ukweli ni kwamba hatujafikia daraja ya ushekhe. bali tu katika misingi ya kusaidiana katika dini yetu. Pamoja na hivyo, kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa kwacho, basi atakikana umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Ibn Abbas radhiallahu anhuma fi tafsiri hadhihi al-aya, akitafsiri aya hii asema: yarfa'i Allahu alladhina utul ilma min al-mu'minina 'ala alladhina lam yu'tul 'ilma darajatin. Asema yarfa'i Allahu alladhina utul 'ilma, Allah nawainua wale ambao waliopewa ilmu, min al-mu'minin, katika waumini, katika waislam, 'ala alladhina lam yu'tul 'ilma, juu ya wale ambao hawakupewa elimu, kwa maana kuliko wale ambao hawakupewa elimu. Darajatin, kuna daraja nyingi tofauti. Allah amewainua wale ambao aliowapa elimu, akawainua daraja nyingi, daraja za juu kuliko wale ambao hawakupewa elimu. Kwa maana watu ambao hawakupewa elimu, watu ambao hawana imani, Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka hawainui. Na anasema al-Sheikh al-Allamatu Salih ibn Fawzani al-Fawzanu hafidhahu Allah ta'ala, anasema: ta'allam 'ala al-ulama'i hatta ta'rif al-islam sahihan, fal-mutadayyinuna kathirun ولكن المتمسكون بالدين الصحيح قليل. أقسم انتبهوا لهذا. شفوزاني رضاه الله تعالى سما: تعلم على العلماء سوما جفندشي وسومي كواناتشووني واتو أمباو الله ميوافا علمو. كواني أقسم hatta ta'rifa al-islam sahihan, mpaka ujue uislamu uliokuwa sahihi. Kwa maana uislamu itakikana asome mpaka aujue uislamu sahihi, tena kusoma kwa ulama. Sasa ikiwa hujapata nafasi, fursa ya kusoma kwa wanachuoni, na hasa kwa mazingira yetu wanachuoni kuwapata ni jambo ambalo nadra sana, bali yatokea mara moja wakaja mmoja mmoja, lakini soma kwa wale ambao waliosoma kwa wanachuoni, waliopokea elimu kwa ulama. Akasema Sheikh: hatta ta'rifa al-islam sahihan, mpaka ujue uislamu uliokuwa sahihi. Kwa nini? Fal mutadayyinuna kathirun, wafuasi wa dini ni wengi sana, kila mmoja adai Uislamu, kila mmoja anakuambia mimi ni Muislamu, nimeshikamana na haki. Walakin almutamassikuna bid-dini sahihi, lakini wale ambao wenye kushikamana na dini sahihi, qalilun, ni wachache sana. Kwa maana watu wengi wafuasi wa dini ni wengi, lakini je, wale ambao walioshikamana na dini sahihi ni wachache? Wachache mno. Kwa hiyo haimaanishi kwamba kusema kwamba huyo ameshikamana na haki alafu huyo aliyoshikamana na batili aambiwa ni kafiri, la, bali watu wa batili ni wengi. Kwa hiyo soma kwa wale ambao Allah amewapa ilmu, mpaka uhakikishe umeujua Uislamu sahihi. Na hapa pia twajifunza ya kwamba suala la elimu si kila mmoja uchukue kwake, na hivi ndivyo ilivyo. Maana utasikia watu wengine wasema, kwa hivyo mnawazuia watu wasisome kwa wengine, wasome kwenu tu. Sisi tunawaelekeza wasome kwa wale ambao wenye elimu sahihi. Anasema Muhammad bin Sirin: inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii elimu ni dini, tazameni wapi mnachukua dini yenu. Kwa sababu wasemaji wa dini ni wengi, lakini je, wanaoisemea dini sahihi ni wachache? Si wengi. Kwa lazima utazame dini yako wachukua kwa nani. Bifika na dinu bimafika, kwa sababu kwa kinywa chako tunakuhukumia dini yako. Kwa lazima utazame unasoma kwa nani. Huyo unayesoma kwake amesoma wapi? Hasa zama tulizokuwa nazo ni zama za wasemaji wengi, lakini wasomaji wa dini ni wachache. Ambao wenye kulingania haki ni wachache, watu wa batili ni wengi, na wanatumia nguvu kubwa katika mitandao. Kwa hiyo si kila anayesema qala Allahu qala ar-rasul anakuwa yuko sawa, na ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha kwa wale ambao wanawalingania watu, na wao wapo katika milango ya moto wa Jahannam. Man ajabahum ilaiha kadhafuhu fiha, kiwaitikia utasukumizwa katika moto wa Jahannam. Kwa nini? Kwa sababu wewe ukutaka kutazama kwamba usome kwa nani. Maana mtu aona, ah, kwani sasa shida ni nini? Si wote wanasema qala Allah, wote wanalingania qala rasul, au shida ni kujiita tu mimi salafi? Basi shida sio shida, tunaangalia elimu yako ni sahihi. Kama alivyosema Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, mtu anaweza akajiita salafi lakini kumbe ni sufi. Hilo lipo, salafi lakini ukitazama manaji yake, da'wa yake haiko katika njia ya salafi, iko mbali kabisa na manhaji ya as-salafu salih. Kwamba majina mtu anaweza kujiita, lakini ule uhalisia, je, ndio patiliza? Unaona si kweli. Akasema Sheikh, intabihu lihadha, zindukeni kwa hili. Maana watu wazinduke na watazame elimu zao, unasoma kwa nani. Anasema Ibn al-Waziri rahimahullah, asema walau anna al-ulamaa taraku dhabba an al-haqi khawfan min kalami al-khalqi lakanu qad adha'u kathira wa khafu haqira. Asema ya kwamba walau anna al-ulamaa, lau kama hakika wanachuoni, taraku dhabba an al-haqi, wangeacha kuitetea haki, khawfan min kalami al-khalqi, kwa kuogopea maneno ya viumbe, lakanu kad adha'u kathira, bila shaka wangeliwapoteza wengi sana. Wakhafu haqira, kadhalika wangelikuwa wamewaogopa viumbe ambao ni dhalili, dhalili kabisa. Wanachuoni hawaogopi kutetea haki, wanachuoni wanasema maneno ya sawa, wao wanachoangalia haki. Ndio maana wewe patilizo utaona wezi kuta wanachuoni wanaropoku watu wanasema, wanasema au kila anayesema ajibiwa. Wao wanasema maneno ya haki, wanaendelea wanafundisha, we utasema utafanyaje, utalala unyeendelea na dawa hivi. Lakini lao kama usema, nikisema unajua watu watasema, wewe utakana useme muda wakuwa ni maneno ya haki. Kwa hivyo lao kama wanachuoni wangeliacha kuitetea haki kwa kuogopea maneno ya viumbe, maneno ya viumbe ni mengi sana hasa katika haki. Kwa hivyo lazima uiseme haki katika kuifikisha, bila pasina kuogopea viumbe. Lakanu kad adha'u kathira, kwani wangelikuwa wamelipoteza watu wengi sana. Wakhafu hakira, kadhalika wangeliogopa watu ambao ni madhalili. Na laula ahlu lilmi lakana nnasu kalbahaimi, lau kama si watu wenye ilmu, basi watu wangelikuwa kama wanyama. Kama si wanachuoni ambao wanatoa mwongozo, bila shaka watu wangelikuwa kama vile mfano wa wanyama. أرسم أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى أسمى العلماء ثلاثة ونشوني مجانيكا أين تاتو ونشوني مجانيكا أين تاتو أكواتاجي أكسمى وكوانزا فرجل عاش في علمه وعاش معه الناس فرجل عاش في علمه mtu wa kwanza ni yule ambaye ameishi katika elimu yake yeye mwenyewe amesoma alafu akaishi na ile elimu yake ile elimu ikawa inamuongoza waasha ma'ahu nnasu fihi kadhalika na watu wakaishi naye katika ile elimu yake kwa maana akawasomesha watu watu wakanufaika na ile elimu yake baada ya kuwa yeye mwenyewe ameishi na ile elimu aliyosoma huyu ni mtu wa kwanza na mtu wa pili wa rajulun asha fi ilmihi ameishi katika elimu yake wala myaishu ma'ahu fihi ahadun na hakuna mtu yoyote ambaye ameishi naye katika elimu hiyo yeye ameishi katika elimu ile lakini hajafundisha watu wapo watu wa sampuli hiyo na mtu wa tatu wa rajulu asha nasu fi ilmihi mtu wa tatu ni yule ambaye watu wameishi katika elimu yake kwa maana wamesoma elimu yake amesoma na yeye akaisomesha wakana wabalan alayhi na ikawa balaa maangamizi juu yake yeye amesoma na hakuifanyia kazi akawa anasomesha tu na hawa wapo ukitazama matendo yake na elimu tofauti lakini ukitazama watu wanufaika na ile elimu yake huu pia ni mtihani kwa hiyo wanachuoni umegawanyika aina tatu na moja katika mambo ambayo wanachuoni watu wanatushauri na kutuelekeza siku zote unapotaka kwenda kusoma kwa mtu kwanza tazama ibada zake sunna zake yeye mwenyewe alivyo miamala yake kabla hujasoma elimu kwanza ndikana umsome yeye umjue ni mtu wa sampuli gani kwa sababu leo utaona watu wengi hili hawalitazami na ndio maana utaona baadhi ya vijana wa kisalafi wanaangukia katika usufi kusoma kwa masufi nitawakwambia lakini unachukua nahwu tu pale kwani hiyo nahwu umeikosa kwa masalafi ni elimu gani ambayo inapatikana kwa watu wa batili mahizbi au watu wengine wa batili ambayo inakosekana kwa masalafi kwa lazima utazame unasoma kwa nani yule unayesoma kwake akhlaki zake zikoje je ana tabia ya dini dini yuko nayo ya vitendo kwa lazima ujifunze kwanza kumsoma yeye mwenyewe na imepokewa na Jundub ibn Abdullah al-Azdi asema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam mathalu al-alimi alladhi yuallimu an-nasa al-khaira mtume salama anasema mfano wa msomi ambaye anawafundisha watu khairi wayansa nafsahu na anaisahau nafsi yake kama tali siraj huyu ni kama vile mfano wa taa mtume anasema yudhiu linnas wa yahriqu nafsahu taa inawamulikia watu alafu yenyewe inateketea mtume apigia mfano neno haya ni hadithi ambayo hasanahu Sheikh al-Albani fi sahihi targhib wa tarhib kwamba mfano wa mtu ambaye mwenye elimu anawafundisha watu kheri lakini yeye anasahau nafsi yake na ndipo Allah akasema ataamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatiluna alkitaba afala taqilun ina misho watu mema alafu nyinyi mazisahau nafsi zenu hali ya kuwa nyinyi mmesoma kitabu vinyinyi kweli mna akili kwa hiyo mtu ambaye aliyesoma jambo la kwanza elimu imuathiri yeye kabla ya watu wengine. Kila anachokisoma lazima iwe ni mfano katika jamii. Maneno ya Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah, akhrajahu Ibn Abi Shayba fil Musannaf. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullah, na anasema Sufyan al-Thawri akielezea na yeye kuhusiana na wanachuoni, asema al-ulama'u thalathatun, wanachuoni ni aina tatu. Akataja wa kwanza akasema alimun billah, mwanachuoni wa kwanza ni mjuzi kwa Allah, anamjua Allah. Allah ni nani? Subhanahu wa ta'ala. Yakhsha Allah, tena anamuogopa Allah. Laysa bi'alimin bi amri Allah, na si mjuzi wa amri, maamrisho ya Allah. Yeye ni mjuzi wa kumjua Allah na anamuogopa Allah, lakini ukimrudisha katika masala ya sheria hajui. Huyu ni wa kwanza, wapo katika hao wasomi. Na wa pili wa alimun billah, na mwingine ni msomi ambaye anamjua Allah. Alimun bi amri Allah, kadhalika anajua maamrisho, anajua makatazo. Yakhsha Allah, tena anamuogopa Allah. Fadhalika al-alimu al-kamilu, huyu ndio msomi mwanachuoni aliyekamilika. Msomi ambaye aliyekamilika kama anavyosema Sufyan al-Thawri, ya kwamba ni yule ambaye anamjua Allah, anajua maamrisho, anajua makatazo, kadhalika anamuogopa Allah, huyu ndio ambaye ni msomi aliyekamilika. Kwa hiyo ukiulizwa msomi aliyekamilika ni yupi, anamjua Allah, anajua maamrisho, anajua sheria, anajua makatazo, huyu ndiyo ambaye. Lakini pia yakhsha Allah, anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu al-khashiyah yakunu ma al-ilm, inakuwa na ilmu pamoja na ilmu. Khashiyah ni kumuogopa Allah kwa elimu. Fadhalika al-alimu al-kamilu, huyu ndiyo msomi aliyekamilika. Na mtu wa tatu, wa alimu bi amri Allah, na mjuzi wa maamrisho ya Allah. Laysa bi alimin billah, lakini hamjui Allah, hajui kiwango kwamba Allah na uzito gani, haelewi. Amesoma tu mambo ya lugha, akasoma balagha, akasoma mantiki, kitu gani, lakini ukimuuliza aina Allah, Allah yuko wapi, hamjui. Atakwambia Allah yuko popote, mpaka kwenye mifuko pia ya kanzu yupo, na hizi ni itikadi, hatuwazulii. Nakumbuka mimi kuna mwaka mmoja, kuna shekhe mmoja kutoka sehemu za Lamu alikuja Tanga pale barabara ya 14 miaka ya nyuma ile, akawa elezea, anasema anasema Mwenyezi Mungu yupo popote. Kuna watu wanapinga kwamba hayuko popote, twawaambia hivi, mpaka kwenye chemba cha choo pia yupo. Wallahi wanasema maneno haya, yani kila sehemu wanaitakidi kwamba Allah yupo. Hii itikadi batili, si sawa, kuonyesha kwamba hatu hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu wa tatu, alimu bi amri Allah, anayejua maamrisho ya Allah. Laysa bi alimin billah, si mjuzi wa kumjua Allah. La yakhsha Allah, hamuogopi Allah kwa sababu hamjui Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalika al-alim al-fajiru, huyu ni msomi, ni mwanachuoni muovu. Haya ni mambo ambayo yapo, wasomi wa sampuli hii wapo. Na mifano iko mingi, mfano wa hawa hao kina Karudawi ambao tayari wengine mshatangulia mbele ya haki na wengineo, mfano wake ni watu ambao ukiwasikiliza maneno yao, ukiyasoma maneno yao, waona kabisa kwamba hawamjui Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu almusta'an. Tutachelea kutoa mifano ya maneno yao, lakini ipo wazi na mingine tushawahi kutoa wakati wa nyuma huko. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha allaha min ibadihi al-ulama'u. Hakika hapa na vingine, watu ambao wenye kumwogopa Allah katika waja wake wanachuoni, al-ulama'u, watu ambao wenye ilmu. Surati Fatir aya 28, qala al-allamatu ash-shaykhu Salih al-Fawzanu hafidhahu Allah ta'ala. Sheikh Fawzani anasema, la ta'khudhu dinaka, usichukue dini yako, illa an 'alim at-taqin. La ta'khudhu dinaka, usichukue dini yako, ni kama mfano ile kauli ya Muhammad bin Sirina, inna hadha li'ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hakika hii elimu ni dini, tazameni kwa nani mnachukua dini yenu. Kwa suala la elimu ndio dini yako, tunaelekeza Waislamu ili dini yako iwe ni salama, kwamba uhakikishe si kila mmoja ukasome kwake. Pamoja na kuwa mahizbi na baadhi ya watu wanawatahadharisha watu wao kusoma kwa masalafi, usome kwao aliyakuwa ndio njia sawa, ndio njia haki, sisi tunawatahadharisha kwa sababu ni njia za batili. Anasema Sheikh Saleh al-Fawzani, la ta'khudhu dinaka illa an 'alimin taqiyyin, usichukue dini yako isipokuwa kwa mtu ambaye ni msomi, tena taqiyyin, mcha Mungu, anemcha Allah. Fakhudh min al-ulama'i, chukua dini yako kutoka kwa wanachuoni. Ni wapi hao? Alladhina yakhshawna Allah, wale ambao wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, bishartaini, kwa masharti mawili. Hawa ndio ambao wakuchukua wewe dini yako. Sharti la kwanza, an yakuna aliman, awe msomi. Chukua elimu kwake, au chukua dini yako kwake, an yakuna aliman. Na jambo la pili, sharti la pili, wa an yakuna yakhsha Allah, awe anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema fa in kana aliman, ikiwa ni msomi huyo ambaye unayekwenda kusoma kwake, la yakhsha Allah, hamuogopi Allah, fala ta'khudh anhu, usichukue elimu kwake, usichukue dini kwake. Kwa sababu siku zote mtu akiwa amesoma alafu amuogopi Allah, lazima atakuwa ni muovu. Na utaona kwamba watu wengi wanasomesha dini lakini ni waovu tu. Utaona ni sheikh, aitwa ni sheikh, mwalimu wa dini, lakini ana vimada mitaani, hamuogopi Allah. Hawa wanafunzi, watu ambao wanakutazama, watachukua nini kwako? Na wallahi haya mambo yanarithisha katika mujitamaa. Utaona kama ni sheikh akiwa na tabia za uzinifu, bila shaka wanafunzi lazima watafuata menyendo ile ile mashekhe zao, wala hakuna shida. Utaona shekhe anawasomesha wanawake, alafu wanawake wale wale anawataka awazini, awazini wale. Aya, wanafunzi watakaofuatia utaona mitaani wanawatia mimba watoto wa watu. Haya ni mambo ambayo yanakuwa yanajiri kwa sababu watu wamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'khudh anhu, usichukue kwake elimu wala dini. Wa in kana yakhsha Allah, na ikiwa anamuogopa Allah, lakinahu laysa bi'alim, lakini si msomi, fala ta'khudh anhu, pia usisome kwake. Kwa hivyo ikiwa ni mtu ambaye ni msomi lakini hamuogopi Allah, usichukue elimu kwake. Na ikiwa anamcha Allah, anamuogopa Allah, anamcha Allah katika njia za kisufi. Maana mtu anaweza kusema inakuwaje sasa mtu hana elimu alafu mcha Mungu? Anamuogopa kwa usufi. Lakinahu laysa bi'alimin, lakini si msomi, fala ta'khudh anhu, usichukue elimu kwake. Taujihatu lishababi al-umma. Ni kitabu ambacho kinaitwa Taujihatu lishababi al-umma. Katika ukurasa wa 29. Na anasema Sufyanu ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala, al-ilmu, ilmu, in lam yanfa'uk dharrak, ilmu siku zote ukaisoma ikiwa haitokunufaisha itakudhuru. Unapoisoma elimu hakikisha inakupa manfaa, kwa sababu ikiwa utaisoma elimu alafu haikukupa manfaa lazima itakudhuru. Qala al-hafidh al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala katika kufanyia ta'liq maneno haya akasema, yani in lam yanfa'uhu bi an ya'mala bihi dharrahu, ikiwa haikumnufaisha yule ambaye aliisoma kwa kuifanyia kazi ile elimu, dharrahu itamdhuru, yakunu hujjatan alayhi, inakuwa ni hujja juu yake. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ameisoma alafu hakuifanyia kazi, elimu lazima itakuwa ina madhara juu yake. Qala ba'dhu ulamai, baadhi na chuoni wanasema, fal-ilmu tu'amu al-qalbi wa sharabuhu wa dawa'uhu, elimu ndiyo chakula cha moyo, elimu ndiyo kinywaji cha moyo, elimu ndiyo dawa ya moyo. Ukipata elimu ya kumjua Allah bila shaka utautibu moyo wako. Ukipata elimu ya kumjua Allah bila shaka ndo kinywaji cha moyo wako, moyo wako utulizana. Kadhalika ndio tiba ya maradhi ambayo inapatikana katika nyoyo, elimu. Ukaisoma elimu kwa watu ambao wenye kumcha Allah na wana elimu, bila shaka utatibu maradhi ambayo yanapatikana katika nyoyo. Wa hayatul qalbi mawqufatun ala alilmi, uhai na ule uhai wa moyo umesimama katika elimu. Ili moyo una uhai ni lazima Muislamu asome, aisome ile elimu, aisome dini yake. Fa idha faqada alqalbu alilma fa huwa mayitun, siku zote moyo ukipoteza, ukikosa elimu, basi moyo unakuwa ni umekufa. Moyo ukikosa elimu, tambua ya kwamba moyo huo unakuwa ni mayiti. Al-alimu wal-muta'alimu sharikani fil ajr, siku zote mjuzi yule ambaye mwenye kufundisha elimu ya dini, kadhalika na yule ambaye mwenye kuisoma, hawa watu sharikani fil ajr, wanashirikiana katika ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasairu nnasi hamajun la khaira fihi, na wengine katika watu ni wapumbavu, hawana khairi ndani yake. Ikiwa mtu si mwenye kusoma dini, si mwenye kusomesha, yupo tu anaishi kama vile mnyama, hana khairi huyu. Na utaona wale ambao wako mbali na misingi ya ilmu, wako mbali na misingi ya dini, kuingia maovu ni jambo la kawaida. Misingi ya imani, ikawa mtu amesoma amuogopi Allah, lazima atakuwa na maovu tu katika moyo wake, moyo unakufa. Na kuna maneno yanasema, idha haddatha ar-rajulu al-qauma fa inna hadithahu yaqa'u min qulubihim mawqa'ahu min qalbihi. Idha haddatha ar-rajul al-qauma, pindi mtu atakapokuwa aongea na watu, fa inna hadithahu yaqa'u min qulubihim, kwani hakika yale mazungumzo yake, yale maneno yake yanakaa katika nyoyo zao wale watu. Mawqa'ahu min qulubi ma min qalbihi, mawqa'ahu min qalbihi, ile sehemu ya moyo wake. Ikiwa yule ambaye
anasomesha au anafikisha maneno ya dini kwa ikhlas pasina kuwa na riya wala sum'a, akasema maneno yakatoka ndani ya moyo na akakusudia dini, bila shaka yale maneno yatakaa katika nyoyo za watu kwa pale yanapotoka katika moyo wake. Twajifunza kwamba tunaposoma elimu ya dini kadhalika tukaifikisha, kwanza tuisome kwa ikhlas, tutakase nyoyo zetu, kwa sababu leo watu wanaosoma dini ni wengi, lakini zile ikhlasi zetu je, tunazitakasa katika kusoma? Kwa sababu katika kusoma ndo sababu ya kupata ilmu. Allah anakufungulia unapata ilmu ambayo ni manufaa, ambayo itakusaidia wewe kadhalika itasaidia mujitamaa. Lakini pia utambue kwamba elimu hii ndiyo ambayo inayotarajiwa ifike katika umma. Kwa hiyo bila shaka lazima wewe ambaye unaisoma uwe na ikhlas, na ukiyafikisha maneno uyafikishe kwa ajili ya Allah, bila shaka yatakaa katika nyoyo zao na umma utabadilika, umma utakuwa ni waheri. Kwa sababu leo tunapata tabu na umma kubadilika kwa sababu sisi wenyewe wasemaji hatuko sawa katika dini. Yaani sisi ambao tunaolingania, kwanza itakikana tuwe sawa, kila mmoja atakikana atazame nafsi yake, atazame yale anayoyasema yanatoka katika moyo, ni kweli ni maneno ya dini. Anasema Sufyanu Thauri rahimahullahu ta'ala, al-a'malu sayyi'atu da'un, matendo machafu ni ugonjwa, wal-ulama'u dawa'u, lakini na wanachuoni ndio tiba. Fa idha fasada al-ulama'u, pindi wakiharibika wanachuoni, faman yashfi da'a, ni nani atakayetibu ugonjwa? Nani atasimama tibu ugonjwa? Akhrajahu Abu Nu'aym fi Hilyat al-Awliya, katika mjalidi wa kwanza ukurasa wa 361. Pia imekuja kutoka kwa Sufyanu Thauri katika lafdhi inayosema al-alimu tabibu dini, msomi mwanachuoni ndiye daktari wa dini, wa darahimu da'u dini, na pesa ndiyo ugonjwa wa dini. Mwanachuoni msomi ndiye daktari wa dini, na pesa ndiyo ugonjwa wa dini. Fa idha jadhaba tabiba da'u ila nafsihi, pindi daktari atakapovutwa na ugonjwa katika nafsi yake, famata yudawi ghairahu, muda gani atamtibu mtu mwingine? Muda gani? Haiwezekani. Mimi natoa mfano mmoja ambao upo sasa hivi takriban siku tatu hizi. Kuna msanii mmoja, nadhani wengi wameyasikia, kuna msanii mmoja mwenyewe ajiita Harmonize, ajiita hivyo, ile jina la kikafiri ili apate wateja, lakini jina lake wanamuita, anaitwa Rajabu wanavyosema, au Rajabu. Huyu kijana ni safihun, tena mu'linun bisafahi, ni mpumbavu ambaye anadhihirisha upumbavu wake kwa sababu ya tumbo tu, hakuna kingine. Maneno kama yale mtu anayeongea pasina kujali kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo ambao uwezo ule amemuumba yeye akawa binadamu, alafu akashindwa kutambua ni binadamu, kumshukuru Allah, akaingia katika maasi. Hayakutosha, akaingia katika kufuru, maneno ya kufuru we wazi. Lakini shida iko kwa wale ambao wanaulingania, ndio watu wao. Utaona watu wanacheka na wasanii, watu wanakuwa pamoja na wasanii, na wao pia wanafanya usanii wa dini. Matokeo yake vijana wanasimama wanaongea maneno ya kufuru.
Maana anaongea anasema yeye anavyoona kwa fikira zake na mtazamo wake, ima kwa research aliyoifanya ya bangi, na yule research ya bangi, mushi wa bangi yule, mpaka sasa anavuta bangi. Sasa ikiwa wewe ni mvuta bangi, bangi inatoka miaka 40 na mpaka sasa anavuta, unatarajia itatoka lini wewe? Yaani yule mushi wa bangi kichwani unakaa miaka 40, ukivuta pafu moja, yule kila siku anavuta pafu zaidi ya 10, unadhani atasalimika? Anasema katika research yake aliyoifanya, Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amemuumba yeye, ameumba mbingu na ardhi, anamfananisha na mwanamke. Sasa mimi naona kwamba huyu Mungu ni mwanamke. Haya ni maneno ya kufuru. Lakini unaona watu wanavyosema, wanaongea katika njia ya kucheka, yani. Yaani wanaona wanampana saa katika njia ya kucheka, si maneno ya kuchekesho. Neno hili moja laweza likachafua maji ya ziwa yakawa ya chumvi. Dunia ikaharibika kwa sababu ya kalima moja ya kumtukana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni rahimu kwa viumbe wake, lakini wallahi Allah anaweza akaleta mtihani kwa sababu ya watu kuona mambo kama haya, na wakayaona na wakanyamazia, ikawa ni adhabu katika umma, tukaangamizwa kwa sababu ya msanii mpumbavu mmoja asijitambua. Huyu ni mjinga, atakikana ite shahada, anamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, anamtukana Allah. Allahu almusta'an. Lakini shida ni wale mashekhe ambao wako nao, ambao ndio wanacheka nao na wanawasifia. Sisi hatuwezi kusifia upumbavu wa sampuli hii, kwa sababu neno kama hili neno la hatari kabisa. Kwa hiyo msomi ni tabibu dini, ndiye daktari wa dini, wa darahimu da'u dini, na pesa ugonjwa wa dini. Fa idha jadhaba at-tabiba da'u ila nafsihi, pindi daktari akivutwa na ugonjwa katika nafsi yake, famata yudawi ghairahu, muda gani atawatibu wengine? Mgonjwa atamtibu muda gani hali ya kuwa yeye ni mgonjwa? Pesa imemvuta. Mashekhe wengi sana njaa inawasumbua, wanashindwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, walaula al-ilmu kana an-nasu kal-bahaimi, lau kama si elimu watu wangelikuwa ni kama wanyama. Waqala rahimahullah, na akasema Imamu Ahmad, an-nasu ahwaju ila al-ilmi minhum ila at-ta'ami wash-sharabi, watu wanahitajia zaidi katika elimu kwa wao kuliko chakula, kadhalika na kinywaji. Lianna at-ta'ama wash-sharaba, kwani hakika chakula na kinywaji, yahtaju ilayhi fil yawmi marrataini, kwamba mtu chakula na kinywaji kwa siku anahitajia mara mbili, au thalathan, au mara tatu. Kwa siku mwanadamu chakula anahitajia ima mara mbili au mara tatu. Wal ilmu yahtaju ilayhi fi kulli waqtin, lakini elimu hii, elimu hii, mtu watu wangelikuwa ni kama wanyama. وقال رحمه الله ناك سيما إمام أحمد الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب watu wanahitajia zaidi katika elimu kwa wao kuliko chakula kadhalika na kinywaji li anna tuama wa sharaba kwani hakika chakula na kinywaji yahtaju ilayhi fil yawmi marataini kwamba mtu chakula na kinywaji kwa siku anahitajia mara mbili au thalathan au mara tatu kwa siku mwanadamu chakula anahitajia ima mara mbili au mara tatu wal ilmu yahtaju ilayhi fi kulli waqtin lakini elimu hii mtu mwanadamu anahitajia kila wakati kila anayolifanya ni lazima liwe na muongozo wa dini huruhusiwi kufanya jambo lolote lazima liwe na muongozo wa dini Asa, watu wengi utaona katika suala la dini watu wako tayari kusema watu wako tayari kufanya pasina kuwa na muongozo wa elimu ya dini anafanya ndio maana utaona kama vile huyo jinga huyo Harmonize baada ya kukufuru anasema pamoja na kuwa vitabu vya dini vinapingana na hili alafu anasoma kul huwallahu ahad Allahu samad unaita sura gani kwa watu ambao si waislamu ndio maana si waislamu udhalili tunakuwa nao sana kwa sababu ya mfano wa watu kama hawa yani watu wanakuwa kule kusema tu wanashindwa nini una misaada ambayo unayopata atawasaidia pesa za haramu ambazo zinapatikana katika misingi ya miziki misingi ya usanii Sheikh atasema baada ya muda atafuata nyumbani kwake atanyamaza na utasikia lakini atatubia kosa dogo tu dogo sana hili katika elimu kuna adabu ambazo ya talib alilm fa fi alilm adabu talib alilm katika elimu kuna adabu za kutafuta ilmu lazima mwanafunzi ajifundishe adabu bali vile vile wa marahilu talib alilm alafu pia kuna hatua za kutafuta ilmu lazima pia mtu azijue na hizi wanazitaja wanachuoni anasema Abu Amri ibn al-Ala asema awwalu al-ilmi as-samt mwanzo wa elimu msingi ule elimu mwanzoni mtu anapoingia katika msingi wa elimu wa mwanzo as-samt ni kunyamaza kutokusema katika adabu na huko kutokusema si tu kutokusema mitandaoni au mitaani hata mbele ya shekhi wako kuwa na adabu mathalan shekhi anasomesha alafu mwingine akauliza swali muda wa maswali hajajibu shekhe wewe mwanafunzi kwenye shekhi dole tamjibu mimi si adabu hizo wapo hao au huyu yuko darasani siku zote ajui pale pale mbele si adabu au sheikh anasomesha ikawa kuna jambo ima kalikosea kuna adabu namna ya kumwelekeza sheikh wako lazima ujue kwamba tutatumia njia gani kama ni baada ya pale ili mradi kwamba lile jambo atakuja kulisahihisha lazima utumie adabu na sio shekhe amesoma pengine amekosea wewe una lakini shekhe hapo amekosea shekhe mbona atuingiza chaka sisi yani wewe badala ya kutumia ule usuhubu ambao adabu za kutafuta ilmu za wanafunzi kutafuta ilmu wewe unatumia usulubu mitaani kwa hiyo awwalul ilmi as-samt kunyamaza Wathani, na
hatua ya pili
katika marahilu talib ilmi, husnu suali au husnu listimai, husnu alistimai,
uzuri wa kusikiliza.
Mwanafunzi atakikana anapokaa mbele ya mwalimu wake awe na ule uzuri wa kusikiliza, awe na utulivu, anasikiliza kitu gani, na ikiwezekana anakuwa na kalamu kadhalika na daftari, ananukuu kile ambacho anachosema, ana swali lake anaweka nukta, anaweka swali katika adabu.
Kadhalika wathalithu husnu suali, uzuri wa kuuliza.
Kuna ule uzuri wa kuuliza, kwa maana unamuuliza shekhi wako ujue namna ya uulizaji. Usiulize tu kwa sababu unajua kitu fulani ukamkurupukia shekhi wako, si katika adabu. Lazima utumie usulubu mzuri. Kama imeruhusiwa maswali, nyosha kidole alafu kisha uulize tena kwa adabu,
"Sheikh, sasa vipi hapa, mimi na jambo langu hapa mtusomee."
Si adabu namna ya kuuliza. Ni mamoja yule Sheikh uwe umemzidi umri, lakini yeye kakuzidi ilmu, basi kuwa na adabu. Au yeye kakuzidi umri na kukuzidi ilmu, lazima uwe na adabu namna ya kuuliza. Na anasema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, idha jalasta ila alimin fasal tafaqquha la ta'annut, utakapokaa mbele ya msomi uliza kwa ujuzi na sio kwa upinzani. Siku zote ukikaa mbele ya msomi uliza kwa sababu, kwa lengo la kutaka kujua na sio kwa lengo la kutaka upinzani. Bali ana maneno Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj Abd al-Rahman Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, akielezea kwamba kana ulama'u salafi rahimahumullah, walikuwa hao wanachuoni wa kisalafi hao waliotangulia, ma annahum qad jama'u al-uluma al-mashrutata fil fataya, pamoja na kwamba wao wamekusanya elimu, walikuwa na elimu ambayo elimu imekusanya masharti ya elimu katika mambo ya fatwa, walikuwa wakijizuia katika kujibu maswali. Wakati mwingine ni watu ambao wenye elimu zao, walikuwa ni watu ambao wanawara sana, wakijichunga pale mtu anapoulizwa jambo, pia wana ule usulubu namna ya kujibu. Jambo la nne, warabi'u husnu lihifdhi, uzuri wa kuhifadhi. Ikiwa unasoma kwa mwalimu, mfano zile mutuni, vitabu vidogo vidogo, yatakikana unahifadhi tena kwa itqan, kwa uzuri, pasina kuwa na haraka. Kadhalika walkhamisu nashruhu inda ahlihi, kuieneza elimu kwa watu wake. Ukisoma nitekana ueneze elimu. Mathalani umesoma na pengine ulikotoka watu wanahitajia elimu, basi lililokuwa la sawa, rudi kawasomeshe jamaa zako, wafikishie. Au pengine hujapata fursa ya kurudi, uko sehemu nyingine yoyote, lakini elimu unayo, ifikishe ile ambayo unayo. Kuna watu ambao hawana kile ambacho uko nacho wewe. Kwa hiyo nashruhu inda ahlihi, kuieneza elimu kwa watu wake ambao wenye kuhitajia. Maneno haya yanapatikana fi kitabi al-faqihi wal-mutafaqihi katika ukurasa 500
93.
Anasema al-allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah, akielezea juu ya manhaj yetu, manhaj ya salaf, asema al-manhaj as-salafi, manhaj ya wema, ilmu nafi'un, ukishikamana ukaiandama njia hii, inahimiza elimu yenye manufaa, wa amalun salihun, kadhalika na matendo mema. Jambo la kwanza ni elimu yenye manufaa. Elimu yenye manufaa ni kusoma kwa yule ambaye elimu yake iko sahihi, kama tulivyotangulia. Wa amalun salihun, kadhalika na matendo mema, kusoma na kutokuifanyia kazi elimu ni hasara kubwa. Wa ukhuwatun fi dini la, na udugu katika dini ya Allah. Manhaji yetu inatuhimiza sana udugu. Udugu utakikana uchungwe, kwa sababu kuna haki za udugu. Kila mmoja utakikana au na hizo haki, azichunge kwa ndugu yake Muislamu. Hakuna jambo ambalo linagharimu sana katika mujitamaa kama vile udugu. Kuna watu hawajali suala la udugu, yuko tayari avuruge, abomoe udugu kwa maslahi ambayo ukiangalia si hata maslahi ya tumbo, pengine watu wamsifie tu kasema. Watu wengi wako hivyo, na huu ni mtihani sana, kwa sababu na fitina kama hivi zinavyotokea, majanga yanapotokea, itakikana baadhi ya watu wanyamazi, kwa sababu kila mmoja akisema udugu unasambaratika. Na ndiyo sawa sawa. Kwa anasema Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan, al-manhaj as-salafi, njia ya wema, ilmu nafi'un, ni elimu ya manufaa, wa amalun salihun, na matendo mema, wa ukhuwatun fi dini la, kadhalika na udugu katika dini ya Allah, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, kusaidiana katika wema, kadhalika na ucha Mungu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya min muhadharati salafiyya, haqiqatuha wa simatuha. Na anasema Mtume salama kuhusiana na masala ilmu, innama al-ilmu bitta'allumi, hakika hapa na vingine, elimu kwa kusoma. Ili wana elimu ni lazima utoe muda usome. Elimu haitaji uvivu, elimu haitaji kusema mimi na elimu. Hala, soma. Kama una elimu yako somesha, huna elimu kaa usome. Innama al-ilmu bitta'allumi, Mtume anasema hakika hapa na vingine, elimu ni kwa kusoma. Hadithi ambayo ameisahihisha Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn Jama'ata rahimahullah, al-ilmu thalathatu ashbari, elimu ina shibri tatu. Ina hatua ya kwanza, alafu ina hatua ya pili, na hatua ya tatu. Akisema shibri, maana yake kuna mambo yanayopatikana katika elimu. Asema man dakhala shibra al-awwala takabbara, yeyote mwenye kuingia shibri ya kwanza anakuwa na kibri. Alafu wewe jitazame, ujipime elimu yako pale unapoanza kusoma, wewe wajihisi nini? Wajiona wajua, waona wengine hawajui, wataka useme kwamba watu wakuone na wewe umesema. Kibri ile baligh ile ya ilmu, wanasema baligh ya elimu mbaya sana, unakuwa na dharau ujali. Wa man dakhala shibra thani, na mwenye kuingia shibri ya pili, tawadhaa, utanyenyekea. Ukiingia shibri ya pili utanyenyekea, utomdharau mtu, na kila mmoja tumeweka nafasi yake. Lakini ukajalia kwamba kwani nani yeye, yule nani kwani
yule anatandikwa tu,
tandika.
Lakini ujue kwamba shibri ya pili ni watu wengi inawadhuru. Kwa unapoingia shibri ya pili, utakuwa shibri ya kwanza watu wengi inawadhuru, shibri ya pili ni ile ambayo watu wanakuwa ni wanyenyekevu, alafu wewe jitazame tu kwamba wewe uko wapi. ومن دخل الشبر الثالثة نمن يكوينجيا الشبر يتاتو علم أنه لا يعلم أتجيوه كم بي هجوي لكن نمتو دمسك أمين مسومة بانا تستشان كلا موجة نيرمو وليو هوي نجاهل من حمار حكيم توما هوي نمجينجا كوليكو بوندا وحكيم توما سبا متو علي نسومة ويزو كسامين مسومة إيرمو ياكو وتأيونا والي ونوسومة كواكو Mino haya napatiana katika tathkira tusami'i wal mutakallimu. Kwa hivyo miongoni mwa adab za elimu ni kumuheshimu yule ambaye ana ilmu, kadhalika na kumuheshimu mkubwa. Na haya anayotaja wanachuoni, na Mtume salamu anasema albarakatu ma'a kabirikum, baraka ziko na wakubwa wenu, wakubwa katika umri. Nasema muheshimu, simdharau kwa sababu umesoma ukasema nani yeye huyu. Wewe kwanza hujasoma, jahili mkubwa wewe. Dawa huwezi ukaiweza katika msingi hii. Dawa lazima iwe na usulubu. Watu wamekutangulia katika umri, kutangulia katika ilmu, lazima uheshimu. Na haya anasema al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Sheikh Ibn Baz anasema أسمى هذا العصر عصر الرفق والصبر. هذه زاما نزاما أمبازو زوبولي كذلك نزاما زهروما كذلك والصبر نا صبرا والحكمة نا حكمة زاما إزي حكمة مناكي نيني جيه كما نفسيما وزي وزي ونسيما بجانا وانا حكمة وانا yezekano wanapatia au na wao pia wanakosea. Hekima inakusudiwa ni ipi? Haimaanishi kwamba ile hekima unapomlingania mtu ukamwona pengine mtu avuta sigara, mtu avuta bangi, alafu ukaenda kumlingania ibane ndugu yangu sigara haramu eh ndugu yangu, alafu kalala chali hivi, mche Allah basi ndugu yangu sigara, acha baba yangu sigara, sigara itakudhuru baba yangu. Sio maana yake hiyo. Kama ndio hikma hiyo, sio maana yake. Hikma ishaelezwa na ulama kwamba nini maana ya hikma. Anasema Ibn Uthaymeen akielezea maana ya hikma katika da'wa, asema yastamilu al-asaliba al-munasiba, atatumia usulubu ambao unaonasibiana. Hikma kwa maana kuna watu wanatofautiana. Anasema lilhali wal maqami, katika hali na ile sehemu. Katika dawa lazima uangalie hali na pale unapolingania wale watu, unaongea na watu aina gani. Si kila mmoja una uwezo kumpa maneno ya huyu ukampa yule, la, watu wanatofautiana. Shekhe anasema katika hali kadhalika na sehemu, asema falaisa nnasu sawaan fi alfahmi wal ilmi, watu hawako sawa katika ufahamu na elimu. Walaysu sawaan fi lin aljanibi, na watu hawako sawa katika upande wa ulaini. Wa ghiladhihi, na ule ususuwavu. Kuna watu ni wagumu katika kuwalingania na kuna watu wa laini, ukisema tu wanafuata. Sheikh anasema walaysu sawaan fi tawadhu'i lilhaqi, na watu hawakusawa katika kuinyenyekea haki. Kuna watu wewe unaweza ukasema ukasema hakuelewi, sema utakaposema haelewi, lingania utakavyolingania hakuelewi. Walistikbari anhu kadhalika, na kuifanyia kibri kabulihi wa inqiyadihi, kuikubali na kuielekea
hiyo haki.
Kuna watu wanafanya kibri kuielekea haki.
Mfano leo ukiangalia mfano katika safu za masalafi
duniani, hakuna masalafi ananyoa ndevu?
Hakuna.
Hakuna salafi ananyoa ndevu? Wapo, huwezi kupinga hilo, wapo. Hakuna salafi anavaa isbali?
Salafi yani, lakini anavaa isbali,
haya ni maasi. Ananyoa ndevu, huwezi ukasema si wa salafi wewe.
Ana salafi,
yani maasi. Huwezi kumtoa katika usalafi. Kwa hiyo lazima ujue. Na wale uzokatumia usulubu ukaanza kumwambia sasa, kidevu kaa tako bana, huwezi mpata tena. Sema hao ni kukomesha.
Unamkomesha nani sasa?
Kwa sababu huyu tayari amekushajua haya anayofanya ni maasi. Endelea kusema, mwite, mwambie, sema kwa jumla,
namwombee dua pia, bila shaka tabadilika.
Lakini ukasema mimi natandika tu,
taharibu.
Akasema Sheikh, fa ina hadha min ad-da'wati ila Allah bil hikma.
Hii ndio da'wa, ulinganiaji kwa Allah kwa hikma. Kwa maana kuna watu wanafanya kibri,
anafanya kibri na haki, huyo atapewa maneno kulingana na jinsi alivyo.
Na kuna mwingine ana uzembe tu. Watu wanatoka mbali katika dawa, mbali sana tu. Mimi nakumbuka katika kumbukumbu zangu, dawa tu salafia wakati inaanza 2006 na 2007, ndio kwanza inaanza 2006 2007, hapa ndio dawa inaanza kulinganiwa. Nakumbuka daura ya kwanza ambayo tuliifanya Dar es Salaam ilikuwa ina watu ambao hawazidi 100, kuna watu kama 80 na kidogo, Tanzania nzima watu 82 83. Sasa dawa hiyo leo kama ingeenda kwa usulubu mgumu kabisa, nani angeitikia? Leo dawa tusalafia katika nchi inaeleweka, alhamdulillah, neema hii. Leo unafika sehemu katika mji kijiji, utamkuta salafi au masalafi. Sisi wengine tumerudi katika miji yetu, mimi narudi kwenda kufanya dawa nyumbani, hakuna salafi hata mmoja, hata mmoja hakuna salafi. Bali unaowalingania pia hawakuhitaji, hao unaowalingania. Lakini unafanya dawa hivyo hivyo, tumia usulubu gani hao watu waelewe? Unamwomba Allah na Allah litataufiki, watu wanaelewa. Leo watu wameelewa, haimaanishi kwamba maovu yasikemewe, maovu yakemewe kwa usulubu ambao ni munasib lilhali walmaqam, kwa hali na ile sehemu. Bila shaka dawa inaeleweka, kwa lazima itumike usulubu. Tunaposoma ni lazima pia tusome usulubu dawa.
Kwa dawa inatakikana ifikishwe vipi?
Akasema Sheikh Ibn Baz, hadha al-asr asr ar-rifq, zizama ni zama za huruma wa sabr,
kadhalika na subira, pia inahitajika subira katika dawa.
Yani usiwe na haraka katika mambo, lazima utazame hali, wale watu walivyo, miji ilivyo, wal hikma, kadhalika na hikma, kama tulivyoelezea. Hikima maana yake ni kuweka kitu pahala pake kwa usulubu mzuri. Kemea, lakini kwa usulubu mzuri kabisa. Zina ni haramu, kunyoa ndevu ni haramu, kuvaa isbali ni haramu, pombe ni haramu. Hakuna kwamba sasa unajua unaweza ukavuta bangi kidogo, kama umezoea kuvuta bangi punguza. Ah, sio hikima hiyo. Bangi itazuiliwa tu, haramu. Hakuna wahi unaoshuka. Ule usulubu, namna ya kuambia watu usulubu wako unautumiaje? Akasema Sheikh, walaisa asru shidda, na hizi sio zama za ugumu katika dawa, wala budda min arifqi,
Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala anasema na hakuna budi ni lazima ipatikane huruma, upole
kwa watu,
hatta tasila da'wata, mpaka dawa ifike, wa hatta yablugha an-nasa, na mpaka pia dawa iwafikie watu, wa hatta ya'lamu, na mpaka waijue hiyo dawa
watu,
wa nas'alu Allah lijami'i alhidayata, tunamuomba Allah sote kwa pamoja uongofu. Angalia maneno hayo, tunasema amin. Kwa ni maneno ambayo maneno yana muongozo na mwisho ya dua. Kwa maana dawa tunaposoma ni lazima tujue kwamba dawa hii tunaifikisha vipi, dawa tunaipelekaje. Mwisho saa ngapi? Na muda unaofahamika saa ngapi? Anasema Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, laula khamsu khisalin lasara an-nasu kulluhum as-salihin. Lau kama si mambo matano, lau kama si mambo matano, bila shaka laula khamsu khisalin, lau kama si mambo matano, lasara an-nasu kulluhum salihin, watu wote wangalikuwa ni wema. Ina maana kuna mambo ambayo yamewazuia watu kuwa ni watu wa kheri. Akasema awwaluha alqana'atu bil jahl, jambo la kwanza ni watu kukinai na ujinga. Watu wengi sana wamekinai na ujinga, tukaridhia kwa mjinga. Yani mtu akakinai kwa mjinga lakini akubali kuambiwa kwamba wewe ni mjinga, akubali. Na jambo hili linakuwa katika dini tu. Katika masuala ya dini unakuta mtu anasimama kusema na ajui dini. Simama atasema. Alafu wakati mwingine anakuja aambiwa, "E bana, kuna ustadhi hapa. Kuna mgeni hapa. Atakuongea na Uislamu." Atasimama alafu atasema, mimi nimesimama hapa sina aya wala hadithi. Lakini atakuongea na Uislamu. Na watu watakao watamsikiliza. Na hao ndio watu wengi wanaowapenda. Na ndio wanaowahitajia. Atasimama ataongea aliyotaka yale aliyosema, kwa sababu kishasema hana aya wala hadithi, utamuuliza nini? Watu ni kinai kuridhia ujinga. Ndio maana watu wanakuwa si waheri kwa sababu ya kukinai kuridhia ujinga. Lakini katika suala dunia, mathalani kuna mgonjwa, mtu ameenda hospitali akaandikiwa dawa, akaandikiwa sindano, akapewa daktari, maana hizi hapo utaangalia muda utakuwa unakuja kuchoma sindano zako na dawa zako. Alafu akaja msikitini akamtafuta imamu, hajui daktari au muadhini, hajui cha unesi, amewana yeye, sasa mimi maandikiwa dozi, ikifika sasa tutachoma sindano, atakubali? Hawezi kukubali. Au mtu mtaani tu, muumini tu, bali mimi na dozi yangu, unaje nichome sindano, imeshafika muda kutuna kuchoma sindano, mchome hapa. Che, watakuletea kesi mimi? Kesi gani? Si mchome tu huyu. Kakubali kuchoma, wewe chukua sindano mchome. Lakini anakuambia hakubali kesi. Kwa hiyo kesi ya Allah unaikubali? Kusimama kusema katika dini bila elimu, huoni kwamba ni kesi kwa Allah? Au mtu aambiwa bana kuna basi hapa, au wamepanda basi wamefika njiani, driver ghafla kaumwa, alafu asimama mtu mule kama nikonda, jamani nani anajua driver hapa? Kuna mtu atatokeza? Hawezi. Hata kama anajua driver, naweza nikaliangusha basi kwa kesi hapa. Hata abiria tu atasema hatukubali, hatumjui huyu, wewe bana usitetee kesi, tafuteni driver mnamjua atuendeshe. Lakini kwenye dini watu wanakubali kuendeshwa na watu wasiojua dini. Huu ni mtihani ni mkubwa sana. Akasema Ali ibn Abi Talib, jambo la pili, walhirisu ala dunia, kupupia dunia. Lau kama watu singilipupia dunia, watu wengi wangelikuwa ni waheri. Lakini dunia imewashughulisha sana watu. Watu hawana muda. Kusema sasa basi walau mimi niweke muda wangu nisome dini yangu. Au kipindi hiki ambacho kimepatikana cha fursa ya daura hii, nitumie basi fursa. Asubuhi mpaka saa ngapi? Kafanya mambo yangu. Yaani mtu atajishughulisha na dunia, dunia. Alafu kitazama dunia yenyewe hana. Siko maana pia dunia yenyewe nayo, hana hiyo dunia, lakini atakwenda mbio na wala hakati tamaa.
Walhirsu ala dunia. Jambo la tatu, washuhu bilfadli, ni watu kuwa ni wagumu katika mambo yenye ubora. Yani watu wanaona kabisa haya ni mambo ya kheri, mimi na uwezo wa kulisaidia ili jambo liende, lakini mtu hawezi kuwa tayari kusaidia. Suala la dini litajikana watu wajitolee. Unapoambiwa bwana tumekushirikisha katika hili, maana yake umekuona wewe ni mtu ambaye Allah amekuruzuku unacho wewe. Lakini wangapi ambao Allah kawaruzuku na wakawa tayari kujitolea katika dini ya Allah? Wachache sana. Ndio bwana utaona watu wengi wanakuwa si watu wa kheri. Kwa nini? Washuhu bil fadli, ugumu. Watu wanakuwa ni wagumu katika dini, wagumu kwenye nafsi zao. Mtu kuvaa kwake pia ni mtihani. Kanzu mpya utaiona siku ya Idi, na ukiishika inachanika, imekaa kwenye begi tu mpaka imeoza. Hivi ndivyo kula kwake pia ni shida. Nyumbani pia akitoa shilingi 500 anaulizia chenji. Chenji yangu ile simtaka 200 nyie. Utakuwa ni mtu wa kheri wewe? Yaani mpaka mke pia hana nafasi ya kwamba apumue. Eh, basi nimepata leo 500 nitapata 200. Akirudi chenji yangu. Ngoja shilingi ngapi? Sinitoa 500 hapa. Na anakuwa mkali kweli kweli. Mwanamke ataitoa. 200 yako hii hapa. Siwe kazi hapa. Haya ukipewa 200 unaipeleka wapi? Si umwachie mke huyo. Kwa hiyo heri inakosekana kwa sababu ya watu kuwa wana ugumu katika mambo ambayo yenye ubora. Kuna watu akitembea hivi, ukimwambia anataka 200, anajua mfuko wa nyuma kuna 200 200, mfuko wa mbele kuna 500 500, mfuko wa kulia una shilingi 1000 1000. Kwa hiyo ukitaka 1000 atoa 1000. Usidhania kwamba utaka 1000 atakupa 2000 hapa akwambia ah, hii hapo bwana, utatoa ile 1000. Kwa nini? Kwa sababu ya ugumu. Hizi ni tabia mbaya. Akasema waria'u fil amal, kadhalika na kujionyesha katika matendo. Ukifanya amal kwa ajili ya watu, huwezi kuwa ni mtu wa kheri. Kwa hiyo watu wengi tunashindwa kuwa ni watu wa kheri kwa sababu ya ria'u. Ar-ria'u fil amal, kujionyesha katika matendo. Na jambo la tano, wal-i'jabu bir-ra'i, mtu kupendezeshwa na rai yake. Rai, kapendezeshwa na rai, ataka rai ya nyumbani kwake, analeta msikitini. Kifika msikitini tutajadili, ah mimi na rai, ah babangu unasemaje wewe? Ah mimi na 1 2 3. Ambia sawa, lakini rai hii bwana, hii tunaweka pembeni, tutafanyia kazi. Ah nitahama na msikiti, rai nikitoa zikubariki. Ah, rai tu hama msikiti. Mtu anashindwa kuwa waheri kwa sababu rai zake zinakataliwa. Ataka rai kileta ipite. Wewe rai peleka nyumbani kwako. Rai isiyopingwa ni nyumbani kwako, lakini kwenye suala la dini usipende kuwa unapendezesha rai zako ndo zipite. Kila watu na rai zao, ile nzuri itapita kwa maslahi ya umma, kwa maslahi ya dini. Kwa hiyo kupendezeshwa na rai ni moja katika sababu zinawafanya watu wanakuwa si waheri. Nikimalizia maneno mhadhara wetu wa leo, maneno ya al-Imam Ahmad ibn Harbi rahimahullah, aelezea anasema sababu ambazo zilizomfanya ikawa amemwabudia Allah lakini akawa hajapata ladha ya ibada, mpaka kuna vitu alivyoviacha ndipo alipopata ladha ya ibada. Asema abattu Allah 50 sanatan, asema nimemwabudia Allah kwa muda wa miaka 50. Fama wajadtu halawata al-ibadati, sijawahi kupata ladha ya ibada. Hatta taraktu thalathata ashiyaa, mpaka nilipoacha vitu vitatu.
nipoache mambo matatu, ndipo nilipopata ladha ya ibada. Mimi na wewe yawezekana hatupati ladha ya ibada. Ladha unaijuaje? Ukiingia kwenye swala uhisi nini? Swala kikimio uhisi nini? Leo wangapi mtu akiingia kwenye swala atamani imamu amalize, akimaliza tu asalamu alaykum wa rahmatullah, yo hana ta sunna tutu kenda zake, hana dhikari.
Wangapi
ladha ya kusoma Qur'ani unayo? Lini ulipata ladha ya kusoma Qur'ani? Ramadhani imepita, sio sababu ya kuacha kusoma Qur'ani. Ukipata ladha ya ibada kusoma kitabu cha Allah ni kheri kubwa. Unatenga muda wako unachukua kitabu cha Allah unasoma, ni ibada. Sheikh Ubaid al-Jabir rahimahullahu ta'ala asema siku ya Ijumaa watu kusoma Qur'ani kwa kupitia simu zao wanakosa fadhila, wanakosa fadhila za kubeba kitabu cha Allah. Kuibeba Qur'ani kuna baraka, Qur'ani ukaibeba na kuisoma kuna fadhila zake, tofauti na simu. Qur'ani ibebe, Qur'ani chukua mashaf. Leo watu wakija misikitini kila mmoja na simu yake, unakosa fadhila nyingi za kuibeba Qur'ani, hamlul Qur'an. Lakini kwa nini hatuna ladha? Mtu anaona tu, ah, tusome Qur'ani kusubiria khutuba. Khutuba yenyewe ikianza anasinzia. Baada ya khutuba ukimuuliza akwambia, ah, si mifii mama sikasema nini bana. Unajua kaongea ongea mambo mengi hata sijamuelewa. Ndio khutuba iko ilikuwa hivi. Ladha. Asema abadtu Allah 50 sanatan fama wajadtu halawata al-ibadati hatta taraktu thalathat ashiya. Nimeabudia Allah kwa muda wa miaka 50, sijawahi kupata ladha ya ibada mpaka nilipoacha mambo matatu. Jambo la kwanza asema taraktu ridha an-nas, nikaacha kuridhisha watu. Hatta qaddartu an atakallama bil haqqi, nikaacha kuridhisha watu nikaweza kuisema haki, kuifikisha. Ukiweza kuifikisha haki utapata ladha ya ibada. Ladha unaweza ukasoma lakini ukosa ladha hii, ukawa unaogopa watu kusema jambo la sawa, unashindwa. Hawezi sema jambo la sawa, hawa watu Allah anawabadilisha. Muda wa kuwa unasema katika usulubu kama tulivyosema, unanasibiana, unakusudia kusema dini, wallahi Allah anawabadilisha. Ukiweza kuifikisha haki utapata ladha ya ibada, utakuwa na amani kwa nafsi yako. Wataraktu suhbata alfasiqin, nikaacha kusuhubiana na waovu. Hatta wajadtu suhbata salihin, mpaka nikapata kusuhubiana na watu wema. Ukipata kusuhubiana na watu wa kheri, basi utapata ladha ya ibada. Tunakosa ladha ya ibada kwa sababu ya watu ambao tunaosuhubiana nao. Nani unakaa naye? Mkeo anakaa na nani? Rafiki yake ni nani? Mwanao rafiki yake ni nani? In kana rabbu ddari bidufi dhariban fashimatu ahli albayti kullihim raksun, ikiwa baba mwenye nyumba ndiye mpiga dufu, kawaida watu nyumbani kucheza. Ikiwa wewe baba hujachagua rafiki, vipi utamchagulia mkeo rafiki? Huwezi kupata ladha ya ibada. Leo patiliza uone wanawake wengi wa sunna ambao wanaovaa hijab, wallahi hijabu nyingi ni matatizo. Hijabu nyingi ni mtihani. Hijabu leo zina vyeo, hijabu ina vitatu, koplo, sergeant, major. Wameshona mahijabu ya ajabu ajabu. Lakini nani aliyechangia? Mwanaume. Kwa nini? Yeye mwenyewe vazi lake la Simba, Yanga msikitini, jezi la Yanga, jezi la Simba, jezi la timu gani msikitini. Mke akivaa majuba mahijabu ambayo yana vyeo, kipi cha ajabu? Kipi cha ajabu? Mkataze na wewe kukwambia, Hayo nabai.
Mbona umevaa ile jezi la Yanga? Jezi la Simba ile.
Tena la kamari hilo.
Ah basi basi sio kilele sasa. Utajua mwenyewe.
Wewe ndo unanunua kitambaa cha juba. Leo mabinti wangapi wanavaa hijabu za ajabu?
Wengi.
Kwa nini? Marafiki zao. Unakuta binti kashona ile hijabu aliyoshona, juba lake aliyoshona, ile vifungo imeshuka. Alafu inampasua.
Hijabu hii. Hii ni hijabu, si matatizo haya.
Haya tukianyamazia haya tunakuelekea, wallahi hakuna tofauti ya hijabu ya kisheria na hijabu ya mitaani. Jambo la tatu, wataraktu halawata dunia, taraktu halawata dunia, nikaacha ladha ya dunia. Hatta wajadtu halawata al-akhirah, mpaka nilipopata ladha ya akhira. Ikiwa unafanya ibada lakini ladha yako ni dunia, hima yako ni dunia, hakuna mbele yako isipokuwa dunia, huwezi kupata ladha ya akhira hata siku moja. Na kupata ladha ya akhira lazima ufanye ibada, ujue kwamba mimi ninayafanya haya nayatanguliza kwa ajili ya akhira yangu. Haya nayafanya umri umekwenda, hasa ukianzia miaka 38, 40, 45, wewe tayari unaiacha dunia hii. Ndio dunia inakuacha hivyo. Haimaanishi kwamba sasa utarudi tena utotoni, ndio unaelekea kaburini. Lazima utangulize kile ambacho utaikana kikusaidie mbele ya Allah. Una miaka mingapi mbele yako? Ikiwa una miaka 40, ukipewa 40 mingine utakuwa kama ulipo sasa. Haya pewa 60 iwe 100, itakusaidia. Leo unasimama, ukiambiwa tunasimama, utafikisha baada ya miaka 20 ukisimama unatafuta pa kuegemea. Baada ya miaka 40 unatafuta mtu akushike usimame. Baada ya miaka 40 utatolewa ndani kwenda kuanikwa juani. Wa mal hayatu dunia illa mataa alghurur. Amaru ummati ma baina 60 wa 70. Huo ni umri. Wa man nu'amiruhu naqisu fil khalq. Tunampa umri, tunampunguza maumbile. Bado unaipenda dunia tu. Unashughulishwa na dunia, dunia tu. Tengeneza akhira yako. Tumia fursa zinazopatikana. Weka muda. Leo Waislamu wangapi wana muda katika ma-TV? Jioni magharibi kwenye TV yake akosekani. Kila siku ataangalia mambo ya usanii, mambo ya mipira. Inakusaidia nini ya Muislamu? Toka umeanza kuyaangalia, unaingiza nini katika imani yako? Unaingiza nini katika sehemu ya dini yako wewe? Haya mambo ya usanii. Si ndio hayo kwenda kuona kina Harmonize? Fusaku, watu waovu hao. Unakwenda kuwatazama wale ambao ni watu waovu. Hatukusaidia kitu mbele Allah kwa sababu ya kusuhubiana na watu waovu. Tukisema kusuhubiana ilazimu mpaka awe rafiki. Inawezekana Dubwashe ile ilikuwa rafiki yako. TV umeleka ndani kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen. Man mata wa fi baiti hadhihi al-ala, yoyote atakayekufa nyumbani kwake kuna ala hii. Ay atelfaz, kuna TV. Fa huwa ghashul ra'iyatihi, huyo amewafanyia ghushi watu wake. Fa muharramun alayhi al-janna, pepo ya Allah ni haramu. Sio unawafanyia ghushi watu wako, mkeo unamfanyia ghushi, unamletea jambo hilo badala ya kumsaidia. Ni jambo la msingi. Mimi bwana niishie hapa, muda umeenda, maneno hayaishi. Allah tusaidie katika haya na tuwafikishe katika yale ambayo tunasema tuenye kuyafanyia kazi.